știri de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este miercuri 6 octombrie și eu sunt Oana Serafin. O zi cu soare și cu nori și cu o maximă de 16 grade astăzi la Chișinău. Mâine meteorologii spun că va fi chiar numai soare. Despre ce ar putea să-i aducă înapoi în Moldova pe cei din diasporă, un interviu cu un moldovean care de 5 ani lucrează în Cehia și un jurnal de corespondent de la Berlin semnat de William Totok. Începem cu știrile.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. Procurorul general Alexandru Stoianoglu a fost reținut pentru 72 de ore și plasat în izolatorul de detenție preventivă al Inspectoratului de Poliție Chișinău. Stoianoglu a fost escortat în seara zilei de marți din sediul Procuraturii Generale de către mascații de la Serviciul de Informații și Securitate, SIS, transmite IPN. Procurorul desemnat de Consiliul Superior al Procurorilor, Victor Furtună, a declarat că împreună cu ofițerii SIS a efectuat percheziții la biroul de serviciu al lui Stoianoglu și a dispus reținerea acestuia într-o cauză penală pornită pe 4 capete de acuzare și anume abuz în serviciu, depășirea atribuțiilor de serviciu, coruperea pasivă și darea declarațiilor mincinoase în fața unui organ competent. Ziarul de gardă a scris că mascații ar fi făcut percheziții și la domiciliul procurorului general. Alexandru Stoianoglu avea programată seara un briefing de presă, care însă nu a mai avut loc din cauza reținerii sale. Perchezițiile în biroul procurorului general au durat mai bine de 3 ore. Ex-președintele Igor Dodon, cel care l-a numit pe Stoianoglu în funcție acum 2 ani, a spus că reținerea procurorului general trădează disperarea PAS, care ar fi comis o greșeală politică fatală. Pe durata anchetei, Stoianoglu a fost suspendat din funcție. Numirea unui procuror general interimar urma să fie aprobată aseară în ședința Consiliului Superior al Procurorilor, dar aceasta nu a avut loc din lipsă de quorum, potrivit ministrului Justiției Sergiu Litvinenko. Ședința urmând să aibă loc în dimineața zilei de astăzi. Procurorul general Alexandru Stoianoglu a fost reținut a doua zi după ce într-o conferință de presă a declarat că a devenit prima și principala țintă în războiul anunțat de guvernarea PAS corupției și că ar fi victima unei campanii de discreditare pusă la cale cu implicare directă a unor grupări criminale, politicieni și diplomați străini printr-o rețea de ONG-uri și așa ziși experți independenți. Acuzațiile lui Stoianoglu au fost respinse și condamnate de reprezentanții ai PAS și ai unor ONG-uri.
Au fost știrile orei 6:30. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Așadar, zi de toamnă cu vreme schimbătoare, dar cu o temperatură potrivită pentru începutul lunii octombrie, maxima de 16 grade. La Kiev ceva mai răcoare, noaptea abia un grad, ziua vreo 12. La Moscova, noaptea ce a trecut, chiar minus un grad, ziua vreo 10. La București, înnorat, noaptea 11 grade, ziua 18. Aici, la Praga, se anunță ploaie și o temperatură maximă de 14 grade. Și la Roma plouă, dar cu 22 de grade. În schimb, la Madrid e soare și 23 de grade, iar la Lisabona încă și mai cald, 28 de grade și tot soare.
Astăzi, în Moldova și în lume.
În această dimineață, la ora 10, se așteaptă ședința Consiliului Superior al Procurorilor, care ar urma să numească un nou procuror general interimar după suspendarea din funcție ieri a domnului Alexandru Stoianoglu. Încă o vizită importantă astăzi la Chișinău, cea a președintei în exercițiu a OSCE, șefa diplomației Suediei, Ann Linde. În cursul dimineții sunt anunțate declarații comune cu Nicu Popescu, ministrul moldovean de externe. Seara va avea loc un briefing al doamnei Linde. La ambasada României va avea loc ceremonia de înmânare a medaliei centenarului Marii Uniri unor personalități din Republica Moldova. La Kiev se află astăzi președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier. La Bruxelles, la sediul Uniunii Europene, comisarii europeni vor discuta planurile de redresare economică pentru Polonia și Ungaria. Tot la Bruxelles, miniștrii de mediu din țările comunitare vor dezbate creșterea prețurilor la energie, noua politică a Uniunii referitoare la schimbările climatice și subiecte ale conferinței pentru mediu de la Glasgow, COP26. La Ljubljana va avea loc summitul Uniunii Europene și al Balcanilor de Vest. Reamintim că Slovenia deține în prezent președinția prin rotația Uniunii Europene. Și în România sunt de urmărit evoluțiile politice după ce Parlamentul de la București a votat ieri în favoarea moțiunii de cenzură împotriva guvernului liberal al lui Florin Câțu.
Interviul emisiunii.
În această dimineață de vreme, Valentina Ursu a stat de vorbă cu un moldovean stabilit de 5 ani de zile în Cehia despre ce ar putea să-i aducă pe moldoveni înapoi în țara lor. Peste 60% dintre moldovenii plecați peste hotar ar lua în considerare reîntoarcerea acasă dacă în Republica Moldova ar exista o guvernare puternică și un stat de drept, scrie cel mai recent studiu al Organizației Internaționale pentru Migrație, care analizează condițiile ce ar motiva imigranții să se reîntoarcă în țările de origine. Săptămâna trecută, Biroul Relații cu Diaspora al Cancelariei de Stat din Moldova a anunțat că lucrează la un program național pentru a stimula revenirea acasă a migranților economici moldoveni și pentru a facilita reintegrarea acestora în circuitul economic local. Ce crede așadar Petru Leuca, cel care a avut 2 mandate de primar în comuna Milești din Nisporeni și este cercetător științific, iar de 5 ani muncește în Cehia. Cu el a vorbit Valentina Ursu.
Am plecat 5 ani în urmă, nu pentru bani, cât pentru situația politică care era în timpul regimului 2016-2017. Fiind în fostul de primar, având conflicte cu Partidul Democrat, am găsit de cuvință că mai bine să găsesc o cale așa în afara țării.
Cum e viața de migrant?
N-aș spune că e ușoară. Spune că este tot locul e bine, dar mai bine acasă. Având studiile în domeniul și culturii, lucrând și la Academia de Știință și fiind 8 ani de zile primar, când în străinătate ajunge la un lucru mai mult negru, lucrăm și pe specialitate, am participant la construcția unui bazin piscicol, la creșterea peștului în Cehia, unde mă aflu. Și mă stăruiesc să fac lucru bine. Și atunci vine și aprecierea din partea celui care te angajează.
Intențiile dumneavoastră acum sunt la modul cel mai serios de a reveni în Moldova după șederea de 5 ani în Cehia?
Da, să vă spun, am discutat cu specialiștii din minister, am înaintat CV-ul, aștept.
Și cum se vede viitorul statului Republica Moldova?
În primul rând, trebuie să unim forțele toți. Trebuie să le dăm peste mână la cei care străduie să încurce, adică să pui unele propele și să participăm toți la o schimbare.
Cum se consolidează această societate atât de scindată, de zbinată?
Fiind la țară o săptămână, două, discutând cu diferite persoane, ei nu văd în localități schimbări sau că administrația publică poate să schimbe ceva.
Pentru că ați avut 2 mandate de primar, ați activat în cadrul administrației publice locale. Credeți că e nevoie de o reformă teritorială administrativă?
Da, fiindcă dacă să luăm partea noastră, raionul Nisporeni, satele Megieșe, 4 primării. Milești, Bălănești, Vânători, Citești și 5, a 5-a Selești. Citești are 1500 de oameni. Vânători are 1000 și ceva. Bălănești are 2000. Dacă să luăm primăriile din România sau din Polonia, chiar și din Franța, e componenta cărora între 10 și 21 de sate cu populație 15-21 de mii, toate satele astea 10.000, aproape 11.000 populații. Și nu văd greutate pentru un primar care e activ și care poate lucra. Se deplaseze 8 km, 9 km într-o parte și 9 km în cealaltă parte.
Dar de ce atât de greu se implementează această reformă? Cui este frică?
De reforma asta se vorbește de undeva din anii 2008, pe urmă s-a reîntors în 2013-2014 și după aceea atac. Părerea mea este că aici devine politică. Fiecare să străduie să obțină mai multe voturi, adică să fie primărașii lor și să în Parlament să aibă câte mai multe mandate.
Dar serviciile care se prestează populației, ele lasă de dorit.
Corect. Dacă să luăm într-un sat care are 800 de oameni, ce servicii pot presta? Dacă să unească 5 sate, cu o populație de 10.000, poți organiza o gospodărie comunală care să include și serviciile de apă și canalizare, salubritatea și alte servicii necesare pentru populație. Mai ales că sunt unele sate, este apa, canalizarea mai puțin, dar s-ar putea de organizat o gospodărie. Și aici, în gospodăria asta, când o să fie cel puțin un 25-30 de persoane angajate.
Dar așa?
Dar așa și în fiecare sat, el nu are suficiente surse financiare ca să angajeze. Este inginerul cadastral, specialist, un fiscal și asistent social. Astea sunt 3-4 persoane în afară de secretar, contabil. Dar vă spun, serviciile s-ar putea de organizat, serviciile comunale.
Dar deocamdată calitatea acestor servicii e proastă.
Corect.
Dumneavoastră ați adus ca exemplu aceste 5 sate din raionul Nisporeni, care ar avea o populație de...
În jur la 11.000.
11.000, dar dacă luăm în calcul că totuși exodul a afectat fiecare comunitate, o bună parte din populație este plecată peste hotare. Multe străzi pustiesc, multe case au rămas în voia sorții.
Corect. Dacă să luăm la Milești, să socotim și tineretul care în ultimii ani au terminat gimnaziul, câțiva ani în urmă liceul, sunt plecați în jurul la 650 de persoane.
Satele de populație au perspectivă.
Poate nu o să dispară, cred că nu o să dispară, dar servicii totdeauna o să trebuiască și la cele 30 persoane de acordat. Și aici mai este și legea supraviețuirii. Eu totuși cred că majoritatea persoanelor care au trecut, zicem, vârsta de 45-50 ani, care se află după hotare, ei totdeauna se întoarc. Tineretul, care se căsătoresc acum acolo, o să fie mai greu.
A fost opinia lui Petru Leuca într-un interviu cu Valentina Ursu. Găsiți interviul integral la moldova.europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață de vreme cu William Totok de la Berlin.
Hermann Müller și Eginhard Schlattner sunt cei mai cunoscuți scriitori de limbă germană născuți în România. Laureata Premiului Nobel pentru Literatură, Hermann Müller a publicat o povestire intitulată Funcționarul spunea, iar Schlattner un roman intitulat Capete de balaur. Cele două cărți au apărut în Germania, Müller la editura Hansa din München și Schlattner la editura Pop din Ludwigsburg. Și în ultima ei carte, Hermann Müller recurge la tehnica colajului, folosind cuvinte și desene din care își construiește textul. Dacă în scrierile anterioare, represiunea individuală și colectivă din România comunistă a fost tema centrală a autoarei, de data aceasta, ea se concentrează asupra unor întâmplări care au avut loc după stabilirea ei în Germania Federală. În stilul ei inconfundabil, Hermann Müller povestește despre chestionarea absurdă din partea Serviciului German de Informații Externe, BND, într-o tabără rezervată repatriaților. Iată însă cum descrie ea tabăra. Citez. În spatele tuturor străzilor, lagărul de primire Langwasser, afară arată ca o cutie implantată în cer. Înăuntru, un amestec de cazarmă și depărtare. Am chiar citatul. Un oarecare domn care se prezintă sub numele de Fröhlich o interoghează într-un mod mai mult decât reprobabil. Chestionarea îi aduce aminte autoarei de comportamentul abuziv al unor ofițeri de securitate. Pentru descrierea acestei situații, autoarea găsește imagini concludente care ilustrează excesele verbale ale unui funcționar de stat arogant și lipsit de empatie. Și în romanul lui Schlattner apare tema abuzurilor și represiunii trăite. Sub forma unui fals jurnal, datat 16 ianuarie 2019, 7 iunie 2019, Schlattner rememorează selectiv perioada anilor 1960, perioadă ce a urmat după ce a fost eliberat din detenția politică. Scritura livrescă amintește de texte postmoderne în care se îmbină citatele împrumutate cu memorialistica și cu narațiunea autoficțională. Pe lângă o serie de personaje fictive, autorul introduce în povestirea sa și figuri reale, unele cunoscute din romanele sale precedente, traduse în numeroase limbi. De exemplu, ofițerul de securitate cu numele inventat Blau apare și în romanul Mănuși Roșii, ecranizat de Radu Gabrea în 2010. Romanul acesta, deghizat într-o scriere diaristică, este și o încercare de a reformula și de a reexamina afirmații din operele literare anterioare. Totodată, este și o tentativă reușită de completare a propriei biografii cu elemente inedite. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Cu jurnalul de corespondent punem punct emisiunii noastre de la această oră matinală, nu înainte de a vă lăsa și astăzi în compania unui gând înțelept. De îndată ce omul a început să se considere el însuși sursa celui mai înalt sens al lumii și măsura tuturor, lumea a început să-și piardă dimensiunea umană, iar omul a început să-și piardă controlul asupra ei. Gândul îi aparține dramaturgului, dizidentului și fostului președinte al Cehiei, Václav Havel, care ar fi împlinit ieri 85 de ani. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.